Taip, laba diena. Pradėsim vyriausybės posėdį. Dėl posėdžio darbo atvarkės yra siūlymo, klausimų, taip, aplinkos ministras.
Ačiū, tai yra prašymas ir siūlymas iš pasitarimo darbo atvarkės, būtent dėl Lietuvos Respublikos teritorijų bendrojo plano koncepcijos klausimą perkelti į posėdžio darbo atvarkę, nes yra suderinta į visus atlygį. Ai, po to?
Tik pradžioje mes padiskutuosim, galbūt pasitarime, nes ten yra likusių nemažai pastabų, tai aš siūlau kol kas palikti pasitarime, jeigu sutarsim sudarymą.
Tikrai, pasitarimo, po to, jeigu skuba tikrai yra, tai pažiūrėsime pagal situaciją. Dar siūlymų nėra? Tai prašau, teisės grupė.
Tiesiog prieš posėdį reikėtų fiksuoti, kad tas klausimas yra į darbo tarką, o paskui po pasitarimo galima bus apsvarstyti jį.
Dėkui. A dalis, pirmas klausimas dėl baudžiamojo proceso kodekso 828, 828 ir 82 straipsnių pakeitimo baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Galima pritarti? Bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. Antras klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Turkijos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos sertifikavimo. Galima pritarti? Bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2005 m. balandžio 21 dienos nutarimo numeris 447 dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Galima pritarti? Yra pastabų, pritarta, bendru sutarimu. Ketvirtas klausimas dėl darbo kodekso 108 ir 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto ir darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Galima pritarti? Dėkui, bendru sutarimu pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2011 m. spalio 19 dienos nutarimo numeris 1219 dėl globalios Lietuvos užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą kūrimo 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarp institucinio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Galima pritarti? Bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. Šeštas klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl ekonominio bendradarbiavimo patvirtinimo. Galim pritarti? Dėkui, pritarta. Septintas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto Telšių rajono savivaldybėje nurašymo. Galima pritarti? Matau pastabų, bendru sutarimu pritarta. Aštuntas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo asociacijai Šilutės aeroklubui pagal panaudos sutartį. Galima pritarti? Bendru sutarimu pritarta. Devintas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo viešai įstaigai Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stočiai pagal panaudos sutartį. Galim pritarti? Dėkui, bendru sutarimu pritarta. Dešimtasis klausimas. Dėl vyriausybės 2019 m. gegužės 15 dienos nutarimo numeris 495 dėl kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės likvidavimo pakeitimo. Galime pritarti? Dėkui, bendru sutarimu pritarta. Vienuoliktas klausimas. Dėl vyriausybės 2019 m. vasario 27 dienos nutarimo numeris 190 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 16 dienos nutarimo numeris 442 dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekiams ir paslaugoms skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijų šalių kariuomenių vienetams ir ES institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui pakeitimo. Galim pritarti? Bendru sutarimu pritarta, dėkoju. Dvyliktas klausimas. Dėl vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 dienos nutarimo numeris 1269 dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto daugiafunkcijas sveikatingumo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo kompleksas įgyvendimo pakeitimo. Galima pritarti bendru sutarimu? Dėkui, pritarta. Tryliktas klausimas. Dėl vyriausybės 2014 metų lapkričio 26 dienos nutarimo numeris 1328, dėl viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Dėkoju, pritarta bendru sutarimu. 14 klausimas. Dėl visuomenės informavimo įstatymo 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Galim pritarti bendru sutarimu. Dėkui, pritarta. 15 klausimas. Dėl stebėsinos informacinės sistemos valdytojų. Bendru sutarimu galima pritarti. Dėkui, pritarta. B dalis, 16 klausimas. Dėl draudimo vairuoti transporto priemonės, kuriuose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas susisiekimo ministras. Prašau.
Ačiū labai. Siekiame įgyvendinti administracinio nusižengimo kodekso 693 straipsnių pirmą dalį, kurioje nuo 20 metų sausio pirmos dienos bus numatyta, kad nauja administracinių poveikų priemonė, tai reiškia draudimas vairuoti transporto priemonės, kuriuose nerinkti antialkoholiniai variklių užraktai, vykdoma bus parengė ir pateikė svarstyti vyriausybės nutarimą. Nutarimo tikslas patvirtinti administracinį poveikų priemonės, draudimo vairuoti transporto priemonės, kuriuose nerenkti alkoholiniai variklių užraktai vykdymo tvarkos aprašas. Čia daug yra tam tikrų pakeitimų. Pasakyčiau tik tai, kad nauda tikimasi, kad sumažės asmenų, kurie vairavo transporto priemonės būdami neblaivus, pakartotinių nusižengimų. Jie nepraras vairavimo įgūdžių, bus sudaryta galimybė neprarasti darbo susijusiu su transporto priemonių vairavimu, taip pat anksčiau grįžti į darbą. Paminėsiu tik tiek, kad šitas nutarimo tekstas ir pakeitimai yra remtini mokslininkų išvadomis, analizėmis ir yra pagrįsti. Ačiū.
Dėkoju. Yra pastabų, pasiūlymų? Nematau, nėra. Galim pritarti bendru sutarimu? Dėkoju, pritarta. 17 klausimas. Dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Eilė Seimo narių pateikė siūlymus, kad atsisakyti reikalavimo dviratininkams važiuojant važiuojamąją kelio dalimi šviesiuoju paros metu gyvendėtėse dėvėti ryškią spalvę lėmelę, lėmenę su šviesą spindinčiais elementais arba įjungti baltos šviesos žibintą dviračio priekyje ir raudonos šviesos žibintą dviračio gale. Tikslas mūsų teikiamo nutarimo nepritarti įstatymo projektui dėl šių priežasčių. Siūlymas atsisakyti prievolis dviratininkams dėvėti ryškią spalvę elemenę su šviesą spindinčiais elementais arba naudoti žibintus šviesuoju paros metu važiuojant važiuojamąją kelio dalimi nėra pagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, moksliniais tyrimais ar studijomis. Priešininkai dviratininkų matomumą gerinančių priemonių veiksmingumas yra pagrįstas moksliniais tyrimais. Siūlomi pakeitimai yra neproporcingi eismo įveikių statistinis duomenis numatyti 2014 metais Liepos 1 diena, kai įsigaliojo prievolį dviratininkams dėvėti ryškią spalvę lėmelę arba naudoti žibintus eismo įveikas žuvusių dviratininkų skaičius mažėja. Taigi siūloma priimti šitą pateiktą vyriausybės nutarimą. Ačiū.
Dėkui už pristatymą, pastabų, pasiūlymų. Tai prašom prisistatyti.
Eduardas Krišūnas, Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas. Siūlau palaikyti tą Seimo sprendimą, nepalaikyti vyriausybės bandymo atmesti jį, nes tas tyrimas, kuris išplatintas yra ir jums gerbiami ministrai, pats sako, kad iš esmės lėmenės saugumo neprideda. Bet problema yra ne tame, kad saugumo prideda ar neprideda, bet tai, kad tame tyrime nustatyta, kad 50% dviratininkų, kurie dalyvavo toje grupėje, kurie turėjo dėvėti lėmenės, tai buvo Danijoje. Jie nebedėvėjo jų. Jeigu tai būtų Danijoje reikalavimas ir dėvėti liemenės, tikėtina, kad labai smarkiai sumažėtų dviratininkų. Ir tai būtų didelė problema jiems ir transporto prasme, ir sveikatos prasme, nes žmonės mažiau judėtų. Čia yra pagrindinis motyvas, kodėl mes prašome, kad tos liemenės nebūtų taip privalomas, to tokių griežtų būdų reikalavimas. Ne dėl saugumo, nes pačiame tyrime nustatyta, kad saugumo pridėjo tik tai eis įvykiuose, kurie net nebuvo registruoti nei policijoje, nei žmonės kreipėsi į ligoninės ir taip toliau. Tai yra labai nereikšmingose įvykiuose, bet įvykiuose, kur buvo fiksuotas kažkoks tai sužeidimas ir kur buvo informacija pateikta į gydymo įstaigas arba į draudimo bendrovės, skaičiai buvo abiejose tyrimo grupėse buvo vienodi. O priešingų tyrimų, kurie sako, kad sumažės dviračių naudojimas šalyje ir tai smarkiai atsilieps ne eismo saugumui, o labiau sveikatos apsaugai, yra žymiai daugiau. Ačiū labai.
Dėkuoju. Žemės ūkio ministras.
Ačiū. Aš nekartą esu dalyvavęs eisme Danijoje, vairuodamas automobilį, ir noriu pasakyti, kad kultūra pas mus dar tikrai tiek nepažengus, kiek Danijoje, ir baudų, atgrasančių baudų, kad sukant į dešinę, nepraleis dviratininko, tai ten net nėra net ir kalbų. Tai aš manau, kad mes negalim lyginti šitų abiejų šalių ir tų lemenių nenaudojimo ar naudojimo. Tai aš palaikyčiau susiekimo ministeriją.
Dėkuoju. Dar prašom pasistatyti.
Taip, esu Marius Kučinskas, Seimo darbo grupės narys, kuri rengė šitą projektą. Tai pradžiai norėčiau pabrėžti, ką įstatymo projektas parengė. Siūlymas yra atsisakyti privalomų liemenių arba žibintų dienos metu. Ne nakties, o dienos metu atsisakyti. Nakties metu palikti privalomas. Dabar yra siūlymas būtent atsisakyti tik tai dienos metu gyvenvietėse, o ne gyvenvietėse palikti liemenės ir žibintus privalomas. Kodėl? Užmiestyje yra didesni transporto greičiai, ten reikalingas papildomas matomumas. O projektas yra miestuose, dažniausiai tenais dviratininkai važiuoja dviračių takais, karst nuo karto išvažiuoja į gatvę. Tose gatvėse, kur išvažiuoja dviratininkai, dažniausiai eismas yra neintensyvus, tai važiuoti su liemene nepatogu. Tai va toksai yra ir projektas. Dabar apklausų duomenimis Vilniuje 57% dviratininkų važiuoja gatvė be liemenių ir be žibintų dienos metu, Kaune 35%, Klaipėdoje 71%, Šiauliuose 65%, Panevėžyje 74%, Alytuje 84%. Ergo draudimo bendrovė Ergo taip pat atliko tyrimą ir nustatė, kad apskritai liemenės ne apie žibintus, apie liemenės dienos metu 5,5% dviratininkų. Tai tiesiog, kadangi tai yra nepatogu, faktas yra, kad dviratininkai jų ir nedėvi. Susisiekimo ministerija neturi jokios konkrečios statistikos, kiek į avarijas pateko dviratininkų važiavusių dienos metu su liemenėmis arba su įjungtais žibintais. Kodėl? Dėl to, kad reikia versti kiekvieną bylą. Tai va, o Klaipėdoje, pavyzdžiui, dabar Seimo darbo grupė kreipėsi į kiekvieną policijos komisariatą, kiekvieną savivaldybę, kiekvieną teismą su prašymu duoti konkrečias statistikas. Nustatė, kad pavyzdžiui, Klaipėdoje nors 71% važinėja be liemenių ir be žibintų gatvėse, taip pažeisdami dabartinės kelių eismo taisyklės, tačiau 42% pateko į avarijas dienos metu vilkėdami liemenės arba įsijungę žibintus. Tai šitas faktas įrodo, kad liemenės neprideda saugumo. Toliau kitas dalykas, kalbant apie įjungtus žibintus dienos metu, tai irgi neprideda saugumo. Kodėl? Nes pavyzdžiui, bent jau mano žibintai, kurie yra paprasti žibintai su paprastomis baterijomis, dienos metu esant geram saulės apšvietimui, geram matomumui, yra matomi iš 1 centimetro atstumo. Tai irgi akivaizdžiai įrodo, kad tai neprideda saugumo. Susisiekimo ministerijos pateiktas mokslinis tyrimas kalba apie tai, kad dviratininkui yra šiek tiek saugiau dėvėti ryškias spalvius drabužius. Tai apskritai, tai gali būti šortai, nebūtinai liemenė. Ir nustatė, kad naktį yra būtini žibintai, jie pagerina matomumą. Jame ir parašyta, kad dieną, jame ir yra būtent ir parašyta, kad dienos metu žibintai nepadidina matomumo, tai padidina naktį. Tai va, susisiekimo ministerija šituo tyrimu, jį analizuodama, prieštarauja pati savo. Tai nėra taip, kad mes negirdim pastabų iš susisiekimo ministerijos, mes jas girdim, įsiklausim ir pagal tai pataisėm įstatymo projektą.
Dėkui, dėkui už siūlymus, dėkui už kompromisinės formuluotės, kurias siūlote, bet šiuo atveju kalbame apie saugumo klausimą ir turbūt reikia du dalykus atskirti. Pirmas dalykas yra tai, kad nesilaikoma reikalavimų, tai turbūt nereiškia, kad šių reikalavimų nesilaikoma reikia spręsti būtent jų atsisakymu. Vienas dalykas, antras dalykas dėl jūsų pateiktos statistikos. Tai kaip ir minėjote, kad 42% vis tiek patenka į avarinę situaciją, avarijas dienos metu, bet aš turiu labai paprastą klausimą. Tiesiog jūsų siūlymas yra vardant patogumo, aukoti saugumą. Ir jeigu bent vienas įvykis, kurio priežastinis ryšys bus liemenės nedėvėjimas, kas už tai atsakys? Aš manau, kad vyriausybės nariai tokios atsakymės nenori ir negali prisimti. Dėl to siūlau, čia yra vyriausybės teikiama išvada, Seimui yra darbo grupė, galite teikti argumentus ir diskutuoti.
Norėčiau labai aiškiai pabrėžti, siūloma atsisakyti tik tai ne į gyvenvietėse liemenių. Liemenio arba žibintų, o ne gyvenvietės ir toliau palikti privalomas. Tai sprendžia saugumo klausimus.
Dėkui už patikslinimą. Prašau dar.
Ačiū labai, Dmitrijus Belas, susisiekimo ministerija. Tai aš norėčiau nešti šiek tiek aiškumo. Daug nagrinėtas buvo tas minimas Danijos mokslininkų tyrimas. Iš tikrųjų yra du Danijos mokslininkų, du išsamūs tyrimai. Vienas yra dėl ryškiaspalvių liemenių, kitas yra dėl naudojamų žibintų. Tai jeigu pasižiūrėt išvadas būtent tų tyrimų, tai ten labai aiškiai yra pasakyta, kad šviesiojų paros metu dviratiniai, kurie dėvėjo liemenę, yra 51% labiau apsaugoti patekti į eismo įvykį, kur dviratininkas būtų sužalotas. Tai būtent tas tyrimas buvo atliktas 1 metus trunkantis tyrimas, dviratininkų grupė buvo 7000 beveik, pasidalino į dvi grupės, vieni dėvėjo liemenės, kiti nedėvėjo liemenio ir skirtumas užfiksavus visus įvykius. Po 1 metų trukmės tyrimo buvo pasakyta, kad su liemenė yra mažesnė tikimybė patekti į eismo įvykį. Tai būtent šviesiojų paros metu yra paminėtas 51%. Kaip minėjau, antras tyrimas dėl žibintų naudojimo irgi įrodo, kad tas nuolatinis dviračio žibintų naudojimas, jis pagerina dviratininko matomumą važiuojant važiuojamąją dalimi. Tyrimo metu gauta reikšmė yra 47%. Tai yra ženkliai, sakykim taip, tai yra įrodymas, kad su įjungtų žibintų dviratininkas yra geriau matomas važiuojamąją dalyje. Dar norėčiau papildyti, kad dabartinis reglamentavimas yra pakankamai lankstus. Tai yra įstatyminė nuostata kalba šiuo metu galiojantį apie tai, kad dviratininkas važiuodamas važiuojamąją dalimi, tai yra tarp kitų transporto priemonių, motorinių transporto priemonių, dviratininkas dienos metu gali pasirinkti, ar jam naudotis arba žibintą, arba lėmenę, arba tai gali būti kitas, bet koks kitas ryškios spalvos drabužis, nuo kaklo iki juosmens, su šviesą spindinčiais elementais. Tai yra lankstumas pakankamas ir dviratininkai patys gali pasirinkti, kokią saugumo priemonę jiem naudoti ir kaip pažymėti save, dalyvaujant viešajame eisme ir važiuojant tarp kitų motorinių transporto priemonių, būtent važiuojamoje dalyje. Pasiūlomas pakeitimas yra neproporcingas tuo aspektu, kad iš esmės dviratininkai, kurie dalyvauja viešajame eisme ir važiuojama dalimi, lygiai taip pat kaip ir kitos transporto priemonės turi būti pažymėtos. Mes dabar visi važiuojam dienos metu, įsijungia artimasias šviesas, ne, arba dienos metų skirtas šviesas. Tai iš esmės lygybės ženklas turėtų būti dedamas ir dviratininkams, tai yra arba jie įsijungia šviesas, arba jie kitaip save pažymi, tai yra naudoja lėmenį arba kitą ryškės spalvį drabužį, kaip minėjau. Dėl statistikos jau buvo kalbėta, kad įvedus reikalavimą dėvėti lėmenę arba būtų įsijungus žibintą, avaringumas iš esmės gerėja žuvusiųjų dviratininkų nuo 2014 metų palaipsniui mažėja. Savaime aišku, lėmenė ne visais atvejais gelbsti situaciją, nes jinai tik tai pagerina matomumą. Lėmenė nėra dėsminė priežastis eismo įvykių įkilti. Eismo įvykis vyksta dėl to, kad kažkas nesilaiko saugaus atstumo, saugaus greičio ir dėl kitų priežasčių pavojingai manevruoja kaip pavyzdys. O lėmenė yra papildoma priemonė, kaip anksčiau ir greičiau pamatyti tą dviratininką, kad neįvyktų skaudus eismo įvykis. Tai tiek trumpai. Ačiū.
Dėkuoju. Tikrai išsamūs argumentai. Labai trumpai. Patikslinant šiam argumentui ir tada jau.
Norėčiau patikslinti, kad dviratininkų žibintai nėra lygo automobilių žibintams. Ryškumas yra visai kitas, dviratininkų žibintai saugumo neprideda. Kitas dalykas, Dmitrijus Bialas, nežinau, ar tiesiog dėl nervinimo susipainiojo, ar pamelavo, bet tame tyrime buvo parašyta 38%, ne 51%. Iš kuris jisai tokius skaičius gavo, gal matyt nori pabrėžti savo nuomonę, dėl jo veiksmų yra pradėtas Seimo kontrolieriaus patikrinimas.
Pojo, tikrai vyriausybės posėdėje nespręsime turbūt dėl mokslinio tyrimo vieno ar kito teisingumo. Čia yra jau platesnės diskusijos klausimas, dėkui už pateiktus argumentus. Siūlau palaikyti susisiekimo ministerijos poziciją. Klausimas, ar mums reikia dėl to balsuoti, ar galima sutarti bendrų sutarimų. Bendrų sutarimų. Dėkoju, pritarta bendrų sutarimų. Galite tęsti diskusiją Seime. Tokia bus vyriausybės išvada, kokia yra pateikta susisiekimo ministerijos. 18 klausimas siūloma nesvarstyti. Todėl 19 klausimas dėl kamanų valstybinio gamtinio rezervato planavimo schemos, ribų ir tvarkymo planų patvirtinimo. Aplinkos ministras.
Tai siūloma išplėsti rezervatą, prijungdint du laisvos valstybinės žemės plotus, bendras plotas 80,2 hektaro, taip pat du valstybinių miškų sklypus, bendras plotas 319,6 hektaro, šiuo metu patenkančius į rezervatų buferinės apsaugos zoną, todėl sumažėja rezervatų buferinės apsaugos zonos plotas, tuo pačiu kiek plotų ir šio teritorijoje randamos saugomos augalų gyvūnų rūšys ir yra svarbios jų buveinės. Taigi poveikis ekonominių aspektų yra nenumatomas, nes šiuose miško kvartaluose inventorizuotos Europos svarbios natūralios gamtinės buveinės. Patvirtinus planavimo schemą rezervatui siūlomi priskirti valstybinių miško kvartalai patektų į reguliuojamos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kuriuose gali būti vykdomas ir jau yra vykdomas gamtotvarkos priemonės. Taip pat dėl klausimų, kurie kilo lapkričio 18 tarp instituciniam pasitarime, tai būtent yra tvarkymo plane rezervato buferinės apsaugos zonoje pažymėti sklypai ateityje yra siūloma išpirkti valstybės nuosavybėn, tai yra 110 hektarų ir būtent kompensacijų mokėjimas privačių žemės sklypų savininkams nebus reikalingas, nes tik valstybinė žemė gali būti priskiriama rezervatui ir tik išpirkus tuos žemės sklypus būtų galima. Na, kiek bent jau pažymoje teigiama, kad vietos gyventojai palankiai vertina galimybę išpirkti žemę aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui.
Dėkuoju. Klausimų siūlymų. Teisės grupė, prašau.
Mes buvome atkreipę dėmesį, kad reikėtų patikslinti 9.6.10 punktą, ten išbraukiant ugdomuosius, specialiuosius ir sanitarinius miškų kirtimus. Tai projektas dar nepataisytas, bet iki pasirašymo reikėtų pataisyti.
Tai gal dar šiaip paklausti, o tas siūlymas dėl ko atsirado jisai?
Yra įstatymuose nustatyta, ką galima kirsti, ką negalima kirsti. Dėl to specialiai vardinti ten visų punktų nereikia, kaip aš suprantu.
Gerai, tai supratau, kad iki pasirašymo bus suderinta.
Dėkoju. Daugiau pastabų, pasiūlymų nėra. Bendrus sutarimų galim pritarti. Dėkui, pritarta.
10. Klausimas. Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, 4. straipsnio papildymo įstatymo projekto, aplinkos ministras.
Ačiū. Taigi, siūloma iš esmės pritarti pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projektui, kurį pateikė Seimo narė Virginija Vingrienė, ir taip pat pasiūlant tobulinti, kad pagal direktyvos ir tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo nuostatas patobulinti, tai yra įstatyme nustatyti draudimą pateikti rinkai ne tik aerobiškai skaidžius plastikinius pirkinių maišelius, kaip ir siūlo Seimo nariai, bet ir visas aerobiškai skaidaus plastiko pagamintas pakuotės ir iš polistireninio putplaščio pagamintą vienkartinę maisto tarą, vienkartinę gėrimų tarą ir vienkartinius gėrimų podelius. Taip pat siūlome atliekų tvarkymo įstatymą nustatyti draudimą pateikti rinkai iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintus gaminius, vienkartinius plastikinius, ausų krapštukus, stalo įrankius, šakutes, peilius, šaukštus, lazdeles, lėkštes, šiaudelius, gėrimų maišelius, maišiklius prie oro balionėlių šiaudelius ir kitas plastikinės lazdeles bei detales. Ir draudimai siūloma siekiant į nacionalinę teisinę bazę perkelti direktyvos reikalavimus, kurios įsigaliotų 21 metų Liepos 3 dieną. Tai siūlome pritarti.
Dėkuoju. Tikrai aplinkos saugumo požiūrės svarbus klausimas, direktyvos įgyvendinimas, perkelimas yra svarbu, pasiūlymų nėra. Bendrus sutarimų galima pritarti. Dėkuoju, pritarta. 21. Klausimas. Dėl vyriausybės 2017 m. Liepos 12 dienos nutarimo numeris 597 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą pakeitimo. Aplinkos ministras.
Ačiū. Taigi teikiamas projektas yra susijęs su šių metų birželio 6 dieną priimtų specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymų, kuris įsigalios sausio 1 dieną 20 metų. Ir yra siūloma pripažinti netekusių galios šiuo nutarimu aplinkos ministerijai suteiktą įgaliojimą, nustatyti tam tikrų rūšių veiklos draustiniuose ir valstybiniuose parkuose poveikio kraštovaizdžiui, gamtos ir nekilnojamiems kultūros vertybėms vertinimo ir sprendimų dėl jų leistinumo priėmimo tvarką, kadangi su šiuo įgaliojimu susijusios saugomų teritorijų įstatymo nuostatos ir jos pripažintos netekusios galios. Ir būtent minėto įstatymo nuostatos perkeliamos į specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymą, todėl būtent įgaliojimai susiję su jų gyvendiniu bus numatyti vyriausybės nutarime, kurio bus įgyvendinamos šio specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Taigi projektas buvo suderintas tarp institutiniam, be pastabų, tai siūlom pritarti.
Dėkuoju. Klausimas suderintas, pastabų, pasiūlymų nematau. Galim pritarti bendrus sutarimu. Dėkuoju, pritarta. 22. Klausimas. Dėl vietos savivaldos įstatymo atskirų straipsnių ir 9. skirsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 15.1 straipsnių įstatymo projektų. Vidaus reikalų ministrė.
Ačiū. Šio įstatymo tikslas sudaryti prielaidas aktyvesniam gyventojų dalyvavimui sprendžiant viešuosius savivaldybės reikalus ir stiprinti vietos demokratiją ir pilietinę visuomenę. Ir numatomi bendrieji reikalavimų gyventojų informavimui. Tai yra gyventojų grupės, kurie savivaldybės sprendimai paveiks tiesiogiai, turi būti informuojama savivaldybė iniciatyva. Taip pat informuojant gyventojams pateikiamos galimos sprendimo alternatyvos, galimos teigiamos ir neigiamos pasiekmes, formuojama tai aiškia, neteisinė, bet žmonėms suprantama kalba, nurodomi kontaktiniai duomenys. Informacija gyventojams savivaldybė pateikia ne mažiau kaip dviem būdais. Ir taip pat mažinama savivaldybėms privalomų teikti ataskaitų skaičius vietoj numatytų trijų ataskaitų, tai yra savivaldybės tarybos, savivaldybės veiklos ir mero veiklos, nustatoma viena, savivaldybės veiklos ataskaita bendruomeniai, kurios sudedamoji dalis būtų ir mero ataskaita. Taip pat nustatomi bendrieji reikalavimai konsultavimui su gyventojais, įteisintas e-būdas. Ir taip pat galimybę pateikti kitokių būdų raštu, pasirašant apklausos dalyvių lapuose. Ir taip pat vertinti ir viešinti konsultavimo rezultatus svarbu užtikrinti grįžtamąjį ryšį su gyventojais ir taip pat siekiama padidinti gyventojų įtraukti, tai yra seniūnas savo metinės veiklos planus. Aptarė ir apsvarstos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje ir tik tuomet teikia savivaldybės administracijos direktoriui, to būdu siekiama įtraukti daugiau bendruomenės gyventojų į vietos sprendimus, kuriuos įgyvendins seniūnijos. Ir taip pat paliečiami kiti, tobulinamos šios įstatymo nuostatos dėl regionų komiteto atstovybės sekretoriato funkcijos ir dabar atliekamos LSA, tai yra Lietuvos savivaldybių asociacijos, bet kontrolė pateikė vidaus reikalų ministerijai dėl finansavimo. Dėl to manome, kad turėtų ši sritis būti kompensuojama iš vidaus reikalų ministerijos numatytų valstybės biudžeto asignavimų, kaip ir buvo iki šiol, bet nebuvo reglamentuota. Ir kiti mažesni pataisimai, kuriuos diktuoja gyvenimas ir netitikimai teisės aktos, kalbant apie vietos savivaldos keliamus klausimus. Prašau pritarti.
Dėkuoju. Stabu pasiūlymu. Nėra. Galime pritarti bendru sutarimu. Dėkui pritarta. Tikrai svarbus pakeitimai gyventojų dalyvavimui sprendimų priėmimui priėmime vietos lygių. 23. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 metų lapkričio 5 dienos nutarimo numeris 1206 dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžio patvirtinimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, nutarimo projektas parengėtas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio įstatymo nuostatoms, pagal kurias vyriausybė yra pareigota pagal įstatymę patvirtintą metodiką kasmet apskaičiuoti minimalių vartojimo poreikių dydį ir jį taikyti ateinančių metų bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti ir patvirtinti. Šiuo teikiamo nutarimu patvirtinamas minimalių vartojimo poreikių dydis 257 eurai ir pagal tai yra nustatomi keturių minėtų bazių kiti dydžiai. Tai bazinės socialinės išmokos dydis yra nustatomas 39 eurai, 19 metais yra 38 eurai. Tai šis bazinės socialinės išmokos dydis taikomas apskaičiuoti eiliai įvairiausių išmokų ir susijusios išmokos kompensacijos socialinę paramą gauna apie 600 tūkstančių asmenų. 8 eurais didesnės šalpos pensijos bazės dydį nuo 132 iki 140 eurų didiname ne tik pagal indeksavimą, kas padidintų iki 135 eurų, bet pridedam papildomai 5 eurus tam, kad spręstume neįgaliųjų, kurie gauna šią šalpos pensijų išmoką, jų skurdo klausimą. Tai liečia apie 60 tūkstančių asmenų. Tikslinių kompensacijų bazės dydis didinamas 3 eurais nuo 114 iki 117 ir tikslinių kompensacijų bazė yra slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų dydžio matas ir pagal tai apskaičiuojama 93 tūkstančiams asmenų išmokos. Valstybės remiamų pajamų dydis taikomas vertinant asmens pajamas ir ar turtas suteikiant teisę asmenims į socialinę paramą, taip pat apskaičiuojant socialinės paramos dydžius ir jis taip pat didinamas 3 eurais nuo 122 iki 125 eurų. Viso šiems didinimams reikalingas 27,7 milijonai eurų, kurie yra numatyti biudžet. Te ir nei Seime, nei vyriausybės svarstymuose ši suma nėra perklausima, tai dėl to mes prašom patvirtinti jau dabar šiuos dydžius.
Dėkuoju.
Noriu pasiteirauti, ar mūsų tas dydis yra ten įskaičiuotas biudžete turbūt, gal finansų ministerija turbūt patvirtintų. Nes ten apie vienas kablelis.
Ačiū. Tai šitas klausimas bus sprendžiamas tobulinant vyriausybėje gražintą valstybės biudžeto projektą.
Ministrų neformaliam pasitarime buvo sutarta, kad bus skaičiuota, tai turėtų atsižvelgti.
Dydžiai įsigaliotų nuo sausio pirmos, jeigu būtų pritarta.
Dydžiai įsigaliotų nuo sausio pirmos.
Dėkuoju. Bendru sutarimu. Dar žemės ūkio ministras.
Iš esmės pritariu jūsų siūlymams visiems, bet aš iš principo noriu paklausti, mes kiekvienais metais privalome tvirtinti ir minimalių poreikių vartojimo krepšelį ir visus bazinius dydžius ar socialinės apsaugos ir darbo ministerija vis tiek mes jau įsivedam kaip ir naują minimalių vartojimo poreikių dydžio krepšelį, ne, kuris jau kaip yra atskaitinis, ar nevertėtų pereiti tik prie jo per koeficientus kitus dydžius nustatant, kad kiekvienais metais nereikėtų kiekvieno dydžio pereidinėti ir tvarkyti. Mes pasitvirtinam, kaip paprastai jisai didės minimalaus dydžio krepšelis ir automatiškai visi kiti, visos bazės irgi padidėtų per koeficientus. Tai čia tik tai toks kaip pasiūlymas ateičiai, kad nereikėtų.
Dėkui už klausimą. Iš tiesų yra numatytas minimalus procentas, kokį dalį minimaliai sudaro nuo MVPD, kiekvienas iš tų dydžių. Bet jeigu kalbėtume apie skurdo sprendimą, pavyzdžiui, kur buvo bent keletas siūlymų didinti valstybės remiamų pajamų dydį, tai reiškia santykį tą procentą didinti būtent koeficientą, tai aišku, tai yra tada darytina kartu su bendrai socialinės paramos sistemos peržiūrimu, nes kur yra problema, jeigu mes valstybės remiamų pajamų dydžio koeficientą, kur daugiausia norisi jį padidinti ir tai būtų teisinga, jeigu mes jį didintume taip, kaip dabar įstatyme yra numatyta, kad ir 10 procentų ar daugiau, sukuria iškart prielaidas nedirbti, nes minimalus mėnesinis atlygis tampa per mažas, lyginant su tas pajamas, kurias gautų žmonės, jeigu turėtų didesnės šeimas. Tai šiuo atveju turim surasti sprendimą ir tada padidinti koeficientą, surasti sprendimą, kaip padidinti paramą, bet tai nemažintų paskatos darbui.
Dėkui, šis sprendimas reikalingas jau kad galiotinas sausio pirmos, tada siūlymas yra priimti toks, koks yra siūlymas. Be abejo, ateityje gera žemės ūkio ministro pastaba, prašau šitą įvertinti taip pat. Tai bendru sutarimu galima pritarti? Dėkui, pritarta, bendru sutarimu. 24. Klausimas dėl vyriausybės 2002 metų lapkričio 19 dienos nutarimo numeris 1797 dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių sąrašo pakeitimo. Klausimą pristato finansų viceministras.
Ačiū posėdžio pirmininkė. Nutarimo pakeitimo projektas yra susijęs su šešėlio mažinimo struktūrinė reforma įgyvendinančiais gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimais, kurie nustatė galimybę gyventojams nuo 2019 metų patirtomis išlaidomis už įsigytas ar automobilių, ar pastatų remonto, ar vaiko priežiūros paslaugą susimažinti savo apmokestinamas pajamas. Dėl to šiais nutarimo pakeitimais siūlome, kad užtikrinti, kad gyventojų pajamos gautos vykdant mano minėtas pastatų ar automobilių remonto ar vaikų priežiūros veiklas būtų apmokestinamas taikant bendrasias apmokestinimo taisyklės, kai mokestis yra mokamas nuo veiklos rezultato, o ne fiksuoto dydžio pajamų mokesčių. Taip pat antras tikslas yra siekiant adekvatesnio pajamų apmokestinimo lygio nustatyti ribojimą, kad atskiras fiksuoto dydžio pajamų mokestis gyvenamosios paskirties patalpų nuomai yra mokamas už kiekvieną objektą atskirai. Nutarimo pakeitimo projektas yra svarstytas tiek neformaliame ministrų pasitarime, tiek yra patikslintas po tarp institucinio pasitarimo. Kas yra pakeista, tai yra siūloma atidėti nutarimo įsigaliojimą 6 mėnesiam, tai yra nuo 2020 metų Liepos 1 dienos. Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad yra neatsižvelgta į ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą, tai yra peržiūrėti veiklą susijusią su apgyvenimo paslaugomis, nes tai nėra tiesiogiai susiję su šio nutarimo pakeitimo tikslais, tą mes galėtume padaryti atskirai, ta prasme diskutuoja, nes tai mūsų nuomonė reikalauja platesnės diskusijos, dėl to šitame etape mes neatsižvelgėme. Taip pat yra neatsižvelgta į dalį vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabų, tai yra nurodytas argumentai yra derinimo pažymoje, tačiau matome poreikį vis dėlto turbūt atskirai peržiūrėti reguliavimą, tai yra tiek vyriausybės nutarimą, kurį šiuo metu keičiame, tiek gyventojų pajamų mokesčio turbūt įstatymo nuostatas dėl vyriausybės įgaliojimų verslo liudijimų srityje. Tai tą mes siūlome fiksuoti protokolinėme sprendime šio vyriausybės posėdžio, tai tiek dėl teisinio reguliavimo peržiūrėjimo ir vyriausybės įgaliojimų šitoje srityje, tiek galėtume fiksuoti ir dėl ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymo peržiūrėti dėl apgyvendinimo paslaugų apmokestinimo fiksuotų pajamų mokesčių.
Dėkuoju. Pastabų pasiūlymų. Prašau.
Labą dieną. Evalda Šiškauskienė, viešbučių restorano asociacijos prezidentė. Aš noriu padėkoti viceministrui, kad atkreipė dėmesį. Tikrai mes nenorėtumėm palikti 38 punkto verslo liudijimui apgyvendinimo paslaugoms, nes yra perkelta iš seno turizmo įstatymo redakcija, kai buvo 2 apgyvendinimo paslaugos – kaimo turizmo ir nakvinė ir pusryčiai. Dabar mes jų turim 13 apgyvendinimo rūšių. Ir labai prašytumėm atkreidėmėsi, kad tai galėtų eiti vienu kodu, nes dabar skliaustuose palikta formuluotė nakvinė ir pusryčiai klaidina žmonės turinčius butus, jie galvoja, kad turi teikti pusryčius ir ta formuluotė yra perteklinė ir jos naujam turizmo įstatyme tiesiog neliks šitos formuluotės. Tai labai prašytumėm atkreipdėmėsi svarstant tarp 2 ministerijų.
Dėkuoju. Dar Žemės ūkio ministras.
Jo, aš noriu pasiklausti finansų ministerijos, kadangi finansų ministerijų mokesčių administratorius didelį dėmesį skiriat išmanį mokesčių administravimo sistemai. Na, ir ar nesvarstėt, dabar jūs savanoriškas, tik tai tie, kurie naudojasi APSO sistema, tai savanoriškai jie gali dokumentų nekaupti, kadangi jie yra mokesčių inspekcijos duomenų bazė. Bet ar nesvarstėt, kad tokia veikla užsiimantis jie privalomai vestų apskaitą, tai jūs galėtumėte tada ir su ISAFu kryžminti visą tą sektorių, ar įtraukiamą į apskaitą pirminį dokumentą, ar neįtraukiamį.
Čia turbūt būtų pakankamai rimtas pokytis, ta prasme, versti, tai turime galvoj palyginimą turbūt tarp verslo subjektų, tai yra įmonių, kurios turi turbūt tikrai didesnės galimybės ir asmenų galimybių.
APSAS yra paprasta sistema.
Taip, bet turime nei, tai būtų tam tikras iššūkis turbūt visiems gyventojams, taip sakant, prievartiniu būdu turbūt tai daryti. Tai manau, kad čia nėra visiškai palyginama su tuo, ką turi daryti įmonės. Manau, kad tas žingsnis turbūt kada nors bus turbūt daromas, tačiau šiuo metu kol kas dar ir tos praktikos neturim turbūt to naudojimuose, kiek tai yra patogu, patrauklu ir panašiai. Tai manau, kad galėtų tai būti svarstoma, tačiau ne šitame turbūt etape, nes šiuo metu turėjom tiesiog tikslus supaprastinti tiem, kurie naudojasi, bet nepakeisti turbūt to pačio principo, kad tai taptų privaloma kol kas.
Dėkui. O dėl vieno kodo, čia tas buvo pastaba pasiūlymas, kaip atsakyti.
Tai kaip, Kaip ir minėjau, tai mes šitą turbūt manome, kad tas reikalavo šiek tiek detalesnio pasižiūrėjimo ir diskusijos, tai dėl to nenorėtume daryti skuboto sprendimo ir nemanau, kad tą galėtume padaryti iki pasirašymo. Tai aš manau, kad tą užprotokoluoti, kad kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerijai, traukus turbūt ir asociacija galėtume tą klausimą aptarti detaliau ir prireikus daryti tos pakeitimus.
Ekonomikos
tai tiesiog iš mūsų pusės būtų gerai, kad užfiksuotumėm protokolų, nes tiesiog verslo bendruomenė aktyviai kelia klausimą ir mes iš kartų išspręstume.
Tai toks siūlymas teisės grupė dar?
Teisės grupė taip pat siūlė šiek tiek praplėsti mandatą finansų ministerijai, tai yra plačiau pasižiūrėti į vyriausybės nutarimą įrašant ten. Tai jeigu jūs neprieštarautumėt redakciją matėt, tai mes pataisytumėm tada. Ačiū.
Pačiame protokole. Gerai, tvarkoju. Tai galim pritarti siūlomam projektui kartu su pasitarimo, su posėdžio protokolu, bendru sutarimu. Dėkoju. Pritarta. 25 klausimo siūloma posėdėje nesvarstyti, svarstyti vyriausybės pasitarime. 26 klausimas dėl pensijų kaupimo įstatymo, pakeitimo įstatymo, antrojo trečio straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, teikiamo įstatymo projekto esmė pusmečiui, tai yra iki 20 metų birželio 30 dienos, atidėti sodros kaip vienintelio anuitetų mokėtojo veiklos pradžią. Šiuo metu pagal priimtus pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus sodra anuitetų mokėtojų turi tapti nuo ateinančių metų sausio 1 dienos. Įgyvenimą prašom atidėti, nes nors 2018 metais dėl sodrai nebūdingų funkcijų susijusių su investavimo, aktuariniu skaičiavimu, viso anuitetų skaičiavimu ir mokėjimo dizaino buvo kreiptas į techninės pagalbos Europos komisiją ir nuo 19 metų pavasario visą laiką intensyviai dirbama su EBPO ekspertais, aiškėja, kad nustatytas terminas sausio 1 diena yra nepakankamas pensijų anuitetui mokėtojui tinkamai pasirengti. Tai yra vykdyti naujas funkcijas, įdarbinti reikalingus specialistus, aktuarą, investicijų valdymo specialistus ir kitus, parengti ir patvirtinti būtiną pensijų anuitetų fondą sudarysiančių lėšų valdymo išmokėjimo, taip pat klientų informavimo tvarką, parengti ir patvirtinti pensijų anuitetų kainodarą, sukurti ir paskelti pensijų anuitetų skaičiuoklių, klebei tinkamai informuoti visuomenę apie naujus pensijų anuitetų produktus, jų patumus ir skirtumus. Be to, pensijų anuitetų mokėtojas turės apmokėti visoje Lietuvoje veikiančių sodros teritorinių skyrių, apmokyti visų teritorinių skyrių klientų aptarnavimo specialistus. Per pusmetį šitus visus darbus padarytume, esam paruošę ir visą teisės aktų paketą, kuris eitų į pavasario sesiją. Ir priėmus pavasario sesijų nuo Liepos 1 įsigaliotų visi šitie pakeitimai. Projektas derintas su ministerijomis, taip pat su Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija bei pensijų fondų dalyvių asociacija, buvo atskiras susitikimas su Lietuvos gyvybės draudimo įmonių bei Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijų atstovais, kuriuo metu sutarta, kad pusmečiui atidėti galime ir jie šią paslaugą testų toliau. Į visas kitas paslaugas atsižvelgta, prašom projektui pritart.
Dėkuoju. Žemės ūkio ministras.
Aišku, pagrindinę esmę mes neformaliam išsiaiškinam ir iš esmės pritariam, bet aš norėjau paklausyti, mes kada esam numatę kaip anuiteto išpirkėję būsimą vieną sodrą, ne? Tai aš manau, rizikos, kai tu išperki visą rinką, realiai turi teisę kaip ir monopolį išsipirkti vienas, taip tu riziką susimažini maksimaliai. Ne, tai negu kad dabar yra atiduota draudimo kompanijomis. Tai kaip jūs kaip ministras prognozuojat, kad sodra kaip vienas anuitetų išpirkėjas galės pasiūlyti didesnę kainą, ta prasme, išpirkimo tą mėnesinę pensijos papildomą mokėjimą ir ar nenukentės per tą pusmetį tie, kurie bus išpirkti draudimo kompanijų. Ar bus sodros perskaičiuota iš naujo, nes aš taip suprantu, sodra tik perims įsipareigojimus. Ar ir liks tie jau išpirkti žmonės privačiuojam sektoriu?
Dėkui už klausimą, iš tiesų labai subtilus šie niuansai, bet dėkui, kad domitės ir iš tiesų dar net nėra aišku, ar sodra perims ar ne, mes ten sudarom darbo grupę kartu su dabartiniais anuitėtų tikėjais ir ieškosim sprendimo geriausio tiek patiems žmonėms, tiek kad būtų užtikrinamos tos pačios galimybės kaip ir visiems kitiems, kurie ateis į naują sistemą. Sodra kaip vienintelis tiekėjas, viskas tam, kad galėtų pasiūlyti mažesnę kainą, visa tai priklauso nuo masto. Kuo didesnis mastas, tuo ilgesniai perspektyvoj anuitetai tik tikrai bus pigesni, mes turime paskaičiavimus, tačiau trumpoj perspektyvoj iš tiesų būtų gerai, jeigu išlaikytume bent tą patį lygį, kurį duoda privatus tiekėjai, nes kaip matot, mastas yra labai nedidelis, yra keli šimtai anuitetų iš vis gavėjų šiuo metu.
Dėkui. Dar pastabų pasiūlymų nėra. Galim pritarti bendru sutarimu. Dėkuoju, pritarta. 27 klausimas dėl lėšų skyrimo. Finansų viceministras.
Ačiū posėdžio pirmininkė. Finansų ministerija vykdydama ministro pirmininko pavedimus ir atsižvelgdama į teisingumo ministerijos prašymus skirti lėšų teismų sprendimams vykdyti, vadovaudamas Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktų, parengė ir teikė vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo projektą, kuriame siūloma iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų teisingumo ministerijai skirti 156,578 eurus nacionalinių teismų ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimams vykdyti. Tai prašoma visa teisingumo ministerijos prašoma lėšų suma. Tai būtent, kaip ir minėjau, teismų sprendimams vykdyti, kurie yra nurodyti nutarimo projekte. Tai prašyčiau pritarti.
Dėkuoju. Pastabų pasiūlymų nėra. Bendrų sutarimų galim pritarti. Dėkui, pritarta. 28 klausimas. Dėl Klaipėdos valstybinio jūro uosto, tai yra žemės, vidinės akvatorijos išorinio reido ir susijusios infrastruktūros bendrojo plano patvirtinimo. Taip pat išorinio Klaipėdos valstybinio jūro uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos 2019 metų spalio 22 dienos posėdžio sprendimo ir dalykinių sąlygų sąvado priemonių įgyvendinimo programos. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai, man kitas klausimas, bet tik to. Jo, iš tiesų šitie klausimai yra svarbu strateginė prasme, tai gal po eiliui. Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projektų įgyvendinimo komisija posėdžių protokolinių sprendimų teikė šį klausimą. Jeigu kalbant apie galimas projekto neigiamas pasiekmes, tai nėra, nes programa parengta siekiant paspartinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijų bendro planų rengimą. Reikėtų pažymėti, kad preliminari suma, kuri būtų numatyta įgyvendinti šitą planą, tai virš 273 milijonai eurų. Finansavimo šaltinis tai ir jūrų uosto įmonių, jūrų uosto direkcijos, Europos Sąjungos lėšos, valstybės biudžeto lėšos, KPP rezervų valstybės reikšmėms lėšos. Paminėčiau, kad nuo 2019 metų lapkričio 15 dienos pateikus šitą projektą, programą vyriausybė ir kiti suinteresuotoms šalims papildomų pastabų ar kažkokių kitų neigiamų pasiūlymų negauta. Be abejo, atkreiptinas dėmesys, kad šitas dalykinių sąlygų savadas nėra sudėtinė teritorijų planavimo dokumentų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo procesų dalis, todėl sprendiniai nuostatų įgyvendinimo gali būti derinami, gyvendinimi ir atskirai vykdant komisijos kontrolę. Tai trumpai tiek, nes buvo nuodugniau pristatytas neformaliame pasitarime ir jis turi daug punktų, kuriuose yra išdėstytos konkrečios priemonės ir siekiai. Ačiū labai. Dėl vieno. Atsiprašau, kadangi čia buvo kaip atskiras, dabar dėl pačio plano. Tai reiškia, dėl valstybinių jūrų uostų vidinės akvatorijos išorinio reido bendrojo plano tvirtinimo projekto. Siūlome tvirtinti tą planą, uosto, nes tai iš pagrindų kaip tikslas uosto konkurencingumo didinimas, o esminė sąlyga šiam tikslui pasiekti uosto plėtra ir jo techninių charakteristikų užtikrinimas. Paminėsiu tik tiek, kad bendrame plane numatomos strateginės uosto vystymosi kryptis ir erdvinė raidos koncepcija parengtos 25 metams, o konkretizuojantį 15 metų į priekį. Bendrojo plano sprendinius įgyvendinant papildomą atsirastų 280 hektarų, jeigu palyginimui dabar esama teritorija yra 557 hektarų, o padidėtų iki 837. Patvirtinus bendrojo plano sprendinius, uostas turėtų galimybę išvystyti pietinę uosto dalį, panaudojant rezervinę teritoriją ir suformuoti naują sausumos teritoriją prie Smeltės pusiasalių, pakartosiu, tai pietinė dalis, pasiekti jau šiuo metu aktualų 17 metrų gylį laivybos kanale, o atsiradus dar didesniam teritorijų poveikiu plėstis į šiaurę, tačiau šiaurė teritorija tai būtų tolimesniai perspektyvai. Svarbu dar paminėti, kadangi klausimas tikrai yra strateginio pobūdžio, kad plėtojant uosto jau 2024-2025 metais uosto galimybės toliau didinti krovos rezultatus ir konkuruojant rinkoje būtų nepriemus šitą būtų apribuotos. Jau šiuo metu, neturint patvirtintų bendro plano, yra sustabdyta 10 uosto plėtros projektų, kurio orientacinė vertė siekia apie 152 milijonų eurų. Todėl bendro plano reikšmė uostų plėtrė labai didelė ir bendro plano sprendinių tvirtinimo atidėjimas uostų konkurencingumui gali turėti nenuspėjimų pasiekmių. Plėtra jau dabar dėl negalimos plėtros jau dabar prarandami potencialus uostų teritorijos naudotojai, kurie generuotų pajamas, kurtų darbo vietas. Na, galėčiau paminėti dar, prognozuojama, kad uoste vykdomos krovos apimtis galėtų siekti, jeigu kalbame tonos per metus, organinio augimo atveju 30 metais iki 65 milijonų, iki 2040 iki 91 milijonų, konkurencingumo didinimo atveju tai 30 metais būtų iki 86 40 metais iki 130 milijonų intensyvaus augimo atveju. Dar galima būtų paminėti, kad bendra investicinių vertė uosto plėtrai projektų siektų apie 1 milijardas 200 milijonų eurų. Tačiau trumpalaikė, kalbant apie pietinio uosto infrastruktūros plėtrą, apie 635 milijonai eurų. Jeigu dar iš aktualų, tai paminėčiau, kad bendro plano sprendimiai ir planavimo procedūros yra iš esmės atitinka teritorinių planavimų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Teikiamas nutarimo projektas buvo derintas su interesuotomis institucijomis dėl Klaipėdos miesto savivaldybės pateiktų pasiūlymų, į kuriuos dalinai neatsižvelgta, parengta derinimo pažyma ir tai reiškia, kad eigoje bus stengiamasi kuo daugiau tų pasiūlymų tenkinti. Prieimus nutarimo projektą numatomos be abejo ir dar teigiamos pasiekmės Lietuvos ekonomikai, skaičius paminėjau, tik tai bendrus skaičius paminėjau, Klaipėdos miestui ir uosto konkurencingumui. Klaipėdos miestui todėl, kad kaip paminėjome, pagal atskirą programą būtų investuojama Klaipėdos miestų vystymui. Būtų patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, būtų sudarytos sąlygos esamiems ir potencialiems uosto teritorijos naudotojams įgyvendinti įvairius investicinius projektus, vykdyti ir plėtoti veiklą, kuri sukurtų naujų darbo vietų ir generuotų papildomas pajamas. Na ir pabaigai gal paminėsiu, kad sukimo jungčių sprendinių alternatyvos bus analizuojamas, rengiant kitus teritorinių planavimo dokumentus. Tai kitaip kalbant, eigoje susikimo komunikacijų inžinierinės struktūros, infrastruktūros vystymo planus, kurios rengiant taip pat bus atliekamo strateginio poveikio aplinkoje vertinimo ir planuojamo ūkinių veiklų poveikio aplinkoje vertinimo procedūras, siekiant viską tai patikrinti ir atlikti. Ir pabaigai dar kartą paminėsiu, kad be šitos investicijos, be galimybė investuoti, mūsų strateginis opti objektas, kuris yra Klaipėdos jūrų uostas, negalėtų konkuruoti su kitais uostais Latvijos, Lenkų, iškristų iš visos sistemos Lietuvos infrastruktūros tobulinimo, Rail Baltica, Vial Baltica, elektrifikavimas ir visa kita eilė priemonių. Ir dar, jau visiškai pabaigai, planas buvo derintas apie 3 metus, principe pasiūlymai ir nesutarimai, kurie dar atsiranda, jie kartuojasi, taigi mūsų manimo reikia priimti atitinkamą sprendimą, ar judame toliau, ar liekame diskutavimo procese, bet kaip kalbėjau, uostas gali prarasti konkurencingumo galimybės, o tai pasiekoje ekonomikos ir biudžeto surinkimo būtų didžiulis neatstatomas praradimas. Ačiū.
Dėkuoju už pristatymą. Tikrai svarbus strateginis klausimas, kaip ir minėjo ministras, daug laiko buvo išnaudota tam, kad rasti kompromisinius variantus, sprendimus, ilgiai užtrukęs derinimas. Yra pastabų, pasiūlymų. Taip, tai pirmiausia, Klaipėdos miesto meras, prašau.
Labadiena visiems, labadiena ministrai. Na, ministrai, jūs tikrai taip nuoširdžiai apdainavote tą perspektyvą, tas galimybes, tą naudą. O aš norėčiau truputėlį apverkti, jeigu taip galima pajokauti liūdnai, situaciją, kurioje atsidūrė Klaipėdos miestas. Taip, niekam nekyla abejonės dėl būtinybės to, dėl bendrojo plano uosto. Būtinybės konkurencingumo kovoje turėti įrankius ir vystyti tai. Bet mes kalbame ne apie uostą, kurioje nors dykvietėje, bet uostą esantį Klaipėdos mieste. Ir man šiandien patiko pokalbis, toks trumpas buvo su uosto vadovais ir kalba, ten keliais žodžiais buvo apie tos vadinamas 17 dalykinių sąlygų sąvadą. Ir ten buvo pasakyta taip, na, žinot, tenais yra keletą tokių pozicijų, kurios tiesiog, na, atrodo ne visiškai korektiškos. Nebepasakiau, bet pasakau dabar tiems žmonėms. Ne miestas veržiasi į uostą ir bando kažką ten statyti, atsiprašau, vystyti, bet uosto plėtra, uosto teritorijoje keliasi į miestą ir tuo pačiu sukeldama, sakykime, tam tikras pasekmes. Šitas dalykinių sąlygų sąvadas, apie kurį jūs, ministrė, minėjote keletą kartų, buvo tam tikra galimybė rasti, ieškoti ir rasti kompromisų, kalbant apie maksimalią uosto plėtrą, maksimaliai kompensuoti, minimalizuoti įtaką miestui, kur yra neišvengiama. Aš turiu visą 17 šitų vadinamų akimirkų čia prie save, nenoriu gaišinti jūsų laiko. Kiekviena iš jų yra atskira istorija. Jin transformavosi. Ten tapo vieni prioritetiniai, kiti, sakykime, antraeiliai, bet jie niekur neprapuolė. Mes visus jūs atsimenam. Ir ministras pirmininkas atvykęs į Klaipėdos kolegijos posėdį, visus jas išklausė ir buvo kalbama, kad ieškosime sprendimų visais atvejais. Taip, sutinku, daugeliu atveju reikalinga daug ką keisti ir teisės aktų, be abejo procesai Seime, kurie sunkiai prognozuojami. Tačiau šiandieną galima sakyti, kad iš viso to paketo, kuris buvo siūlomas kaip amortizacinis, jis iš esmės daugeliu atveju jis tampa dar papildoma našta savivaldai. Todėl šiandien, aišku, buvo labai ministro teisingai vardintas šitas paketas arba šitas, sakykime, priemonių planas, šita programa, jinai nėra sudėtinė teritorijų planavimo dokumento dalis ir bendrojo uosto plano sudėtinė dalimi, kaip ir nėra imperatyviai formaliai įgyvendinama, bet tai yra susitarimų su miestu galimybė. Kaip tai transformavosi nuo to, kas buvo aptarinėjama? Kaip tai transformavosi nuo tų posėdžių, kuriuose mes daugelį kartų buvome, diskutavome, kaip ieškoti, kaip surasti sprendinius? Nenoriu grįžti į kiekvieną iš jų, tik pasakysiu keletą esminių akcentų. Vienas iš jų uosto teritorijų konversija centrinėje miesto dalyje. Buvo sutarta tvarkoje trys parašai, trys sutarimai. Uostas, operatorius, miestas. Suprantamas dalykas. Dabar uosto bendravime plane, manau, matau pagal visus paskutiniuosius, sakykime, skaičius, toje teritorijoje mes kalbam apie miesto siekį kažkada konversijai, tam tikrom sąlygom. Ten dabar įteisinama iki 30 metų aukščio statiniai, 9 aukščio statiniai. Apie kokią konversiją, apie kokią prieimą prie marių, prie vandens mes kalbame, kas yra strateginis miesto siekis. Stadionas, gerai, kalbėkime apie stadioną. Žalgirio stadionas buvęs, centrinis miesto stadionas, esantis visiškai šalia tvoros. Buvo kalbama apie regioninio stadiono statybą, kuris kaip ir plaukia kažkur tolumoje migloje, kalbant apie šitą centrinį stadioną, keičiamos sanitarinės apsaugos zonos ir jos aišku traukėsi šiek tiek arčiau uosto tvoros ir tarsi tai išsprendžia situaciją, tarsi stadionas tampa naudojimu. Na, neapgaudinėkime vieni kitų arba bent vadinkime daiktus tikrais vardais ir aš nevekalbu apie tokius dalykus kaip lėšų numatymas, kas yra aišku sudėtinga, bet bent jau konkretizuoti, kas būtų tikėtina ateityje. Legendinis 9-asis B koridorius, Baltijos Šilutės sankryža. Tvarkoj, ačiū vyriausybei, ačiū ministerijoms konkrečioms, 10 milijonų galų gale rastai skirta. Žinant, kad kaina šito mazgo, vieno mazgo iš trijų, yra 35 milijonai. Tai paliekam ateičiai. Palaukit, ar to reikia tik miestui? Ar to reikia ir miestui ir uostui? Aš sakau, reikia ir miestui ir uostui. Spręskime, tada žiūrėkime į perspektyvą ne tai, kad 10 užtikrinam, o po to kapstykitės, atsiprašau patys. Gerai, yra dar dvi sankryžos. Baltijos taikos, Baltijos minijos. Tai čia šitoje vietoje aš tiesiog noriu pasidžiaugti, nežinau, čia ministerijos uosto išradingumų, ekshumuoti, atsiprašau už terminą, parengti uosto parengti šitų dviejų sankryžų, tai Baltijos taikos, Baltijos minijos techniniai projektai ir kaip prievolė nurodoma, kad ta prasme, na, pasimkit miestas šitos techninius projektus, pagal juos mes būtų vystysime, finansavimas galimai bus, nebus. Tai dėl to ir nebuvo šitie techniniai projektai priimti, dėl to, kad jiems nebuvo galima gauti statybos leidimų. Tai ką mes čia dabar, kur mes čia ieškome teisos, kur mes čia ieškome sprendimų? Tai, kalbant apie šitą, sakykime, jungtį, pietinis aplinkelis, buvo apie tai kalbama visose pasitarimuose iki paskutinio dokumento apie 24 metus, 25-osius, dabargi aš matau 35 metai. Ir tai dar atlikus ten, sakykime, visokius tyrimus, rautus, analizės ir ką tik tais norim. Kur tai veda? Tai pagarbos miestų ženklas, tai konstruktyvumo su miestų ieškojimo ženklas. Aš jau nebekalbu, sakykime, apie specifinę situaciją su geležinkeliais, kuriuos atvirai pasakysiu, nebijau atvirai pasakyti. Ko gero mes pažadinime iš žiemos miego, kada pradėjom klausinėti, o kaip ir kur jūs vešite generuojamus, o čia milijonus, šimtus milijonų tonų iš būsimo išorinio terminalo. Tik tada pradėjo geležinkeliai domėtis, pradėjo žiūrėti, kad iš tikrųjų nėra numatytos teritorijos plėtrai reikalinga būtent tiems mazgams naujiems. Ir kada mes paprašėme ir nuolatos prašėme, kad iškelkime tos krovos pajėgumus iš centrinės miesto stoties, tai dabar, na sakyčiau, saliamoniškas sprendimas. Tvarkoj, iškelsime dabar nebe 50, bet 30 hektarų, tačiau iškelsime į pauosčio kelyną, kuriame jūs numatykite 30 hektarų plėtrai, nors iš tų, sakykime, aš nesimu, kad ten vertint vienas prie vieno, kiek iškelė, tiek ir prašoma. Jūs ten vos nusimatykite bendravime plane, kiek reikės po to iškirskite ten medžių ir paruoškite visą tą plasdarmą. Tai yra tiesiog nevisiškai korektiškas požiūris. Aš jau nebekalbu apie, sakyčiau, na, konstruktyvų ieškojimą sprendimo. Tai palaukite, mes kalbame apie programą, kuri turėtų minimalizuoti šitos plėtros, kuri nebejoja valstybė reikalinga, kuri labai svarbi valstybai. Pasekmės miestui, o gaunasi uždedame papildomus įpareigojimus miestui. Todėl man šita, sakyčiau, programa prie visos pagarbos visiems ją rengusiems, prie pagarbos ministrų ją čia pristačiusiam, na, iš tikrųjų tai nėra korektiškas dalykas. Galų galia pietinė miesto dalis. Sena skola mažųjų pramoginių laivų uostelis, jis vėlgi atsiras tada, kada bus patvirtinta, finansavimas galbūt vėl bus taip matomas. Neminiokime žodų į vatą. Šitai skolai, kuri taip ir turėtų skambėti, jau turbūt daugiau negu 15 metų. Kalbame apie teritoriją pietinėje dalyje 80 hektarų, aš to baigiu, kurioje kaip ir tarsi tvarkoja, na gerai, gali miestas vystyti ten, sakykime, tą vadinamą naują rekreacinį teritoriją. Bet ir joje atsiranda pageidavimas, imperatyvus pageidavimas, kad būtų gerai, kad nebūtų ten gyvenamosios statybos. Palaukite, čia pagarba savivaldai, pagarba miestui, na, galbūt tą galima vertinti ir taip. Tai Aš iš tikrųjų šitai vietai noriu, nebekalbu apie visus kitus dalykus, teritorijų praplėtimas, ten, sakykime, Kuršio nacionalinio parko, sakykime, klausimai, kurortinių teritorijų statusas, nebekalbu apie tos dalykus. Aš tik noriu pasakyti, be abejo, vyriausybė turi teisę ir matyti šiandien patvirtinti savo posėdėje šitą uosto bendrąjį planą, kuris nebejoju reikalingas, kuriam sudarytas visos prielaidos. Plano, kuris taps aukštesnį lygio dokumentų, kurio savivalda turės, kaip sakykime, vadovautis. Kiek jisai korektiškas savivaldos atžvilgių? Čia matyti dar klausimas tolimai ateitį, bet aš norėdamas vis tik tais baigiant akcentuoti tą šitą programą dėl dalykinių sąlygų sąvado, noriu pasakyti, jeigu jūs manote, kad tai yra baigtinis dalykas, baigtinis procesas, baigtinė programa, jūs giliai klystate. Tikrai jis sprendžia labai nedaug ką, nesakau, kad nieko, labai nedaug ką, tačiau spręsti yra labai daug ką. Yra ir bendruomenės atstovai, kurie turi vėlgi savo poziciją. Todėl, žvelgdami į tą uosto bendrojo plano būtinybę, į tą naudą, kuri tai atneš, mes negalime, visi mes, negalime pamiršti, kad mes darome tai ne kažkokioj negyvenimoj teritorijoj, kur žveidrodėlį kažkada, ne čia, bet ten, Amerikoje, žveidrodėlį teritorijas paimdavo iš ten čia buvių. Bet mes šiandien nesutarėme dėl elementarių dalykų, kurie yra neišvengiami. Todėl aš siūlyčiau šitą programą tobulinti ją, įdėmiai analizuoti ir kad miestas nepasijaustų, kaip čia pasakyti, trečiojų brolių ar podukra. Ačiū.
Dėkuoju. Dar prieš prašydamas atsakyti susisiekimo ministrą klausimą vieną jums turiu, merė, dėl šios pačios programos, dalykinių sąlygų sąvado priemonių gyvenimo programos. Minėjote, kad jinai iš esmės yra dar daugiau savivaldybės įsitraukimo reikia. Ar jinai apskritai jūsų požiūriu nereikalinga yra? Ar jinai reikalinga? Čia turbūt yra pirmas klausimas, o po to be abejo sutinkame ir tas akivaizdu yra, kad čia yra vienas iš etapų. Vienas iš etapų, jis nėra baigtinė programa, tam ir siūlome posėdžio protokolą, kur būtų testinis vyriausybės įsipareigojimas, testinį monitoringą šios programos priežiūros. Bet dėl pačios programos reikalingumo.
Na, visų pirma, aš neturiu įgaliojimų pasakyti, kad šita programa nebereikalinga. Bet aš dar kartą kartoju, kad nuo to, kokia jinai buvo teikta, kokia jinai buvo pradėta diskutuoti, ieškoti sprendimų, iki tol, kokia jinai tapo šiandien ir atėjo į posėdį, jinai labai stipriai pasikeitė. Joje tikrai atsirado nuostatų, kurios nepadeda, bet miestui tampa papildoma našta. Tai va šitoj vietoje aš niekaip negaliu sutikti. Ir pasakyti, kad jinai nereikalinga, tai ką mes dirbom, ką mes ruošiam. Kam jinai buvo apskritai buvo parengta? Jinai buvo parengta kilniam tikslui, o dabar tam pagirna pusė miesto ant kojų. Ne visais aspektais, bet daugelį atvejų.
Dėkuoju. Dar prieš atsakant susisiekimo ministrui, prašau dar jūsų pastabą.
Dėkui. Gintaras Ramašauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacijos įgaliojimo. Aš prašau netvirtinti uosto bendrojo plano ir atidėti jo svarstymą dėl šių priežasčių. Kaip ponas ministras sakė, 3 metus prie šio ekonominio projekto buvo dirbama, tačiau jo pavadinti ekonominiu negalima tol, kol nėra parengtas bent preliminarus ekonominis vertinimas, įskaitant kaštų ir naudos analizę. Tas alternatyvų tarp Melnragės ir Būtingės palyginimas, kuris buvo išreikštas naudingumo balais, yra atliktas nekorektiškai, neteisingai traktuojant ekonominės sąvokas ir skaičius. Pavyzdžiui, lyginant skirtingo dydžio investicinius projektus kaip lygų su lygių, skaičiuojant kaštus vien pirmam statybų etapui Melnragėje, aišku, kad pigiau būtų, ir lyginant 93 hektarų terminalų išvystymo plotę, o Būtingėje skaičiuojame jau abudu projekto etapai, lyginant 189 hektarus terminalų ploto. Klaipėdos uosto įplaukos kanalo modernizavimo kaštai, pabrėžiu, Klaipėdos uosto įplaukos modernizavimo kaštai, 95 beveik milijonai yra įskaičiuoti šiuo metu į Būtingės sąmatą, vėlgi stengiantis parodyti, paaiškinti, kodėl Būtingė turėtų būti brangesnė. Skaičiavime teigiama, kad molų įrengimas maždaug 15 metrų gylyje Melnragėje kainuoja beveik tokią pat sumą, apie 179 milijonus, kaip molų įrengimas Būtingėje, praktiškai tęsiant juos nuo kranto linijos ir ištęsiant į labai mažų gylių zoną. Jokios logikos ekonominės šitam dalyke nėra. Atliekant investicijų skaičiavimus visiškai nebuvo vertinami aplinkosaugos kaštai, nors spavo ataskaitoje mes visi žinome, kad poveikis Baltijos krantui į šiaurę nuo Klaipėdos bus neigiamas, sunkus ir ilgalaikis. Ir iš esmės tai grėsia ekologinė katastrofa, kuri gali būti suvaldoma tik tai rengiant kietasias krantotvarkos priemonės. Tai yra molai, betonavimas ruožai ir aplinkos ministerija iki šiol nėra netgi padarius ar užsakius jokio tyrimo, kurie ruožai bus labiausiai paveikiami ir kokios krantotvarkos priemonės ten tikslinga taikyti. Tik tada mes galėtume žinoti, kiek maždaug tai kainuos. Jeigu tai kainuos žymiai daugiau negu, tarkim, nauda atnešama uosto plėtros per išorinį uostą, tai atsiprašau, tai negalima pavadinti protingų ekonominių sprendimų. Investicijų vertinime taip pat nebuvo kompensacijų, įskaitytos kompensacijos už valstybės reikmėms paimama būstą ir žemės klypus. Abiejose lokacijose nebuvo iš viso atsižvelgiama į tai. Nors šiai dienai yra puikiai žinoma, kurie sklypai, kurie žmonių namai bus paimami valstybės reikmėms Melnragiai. Labai lengva pasakyti, kiek jie galėtų kainuoti, lygiai taip pat padaryti ir būtingi. Būtina tą įtraukti į ekonominį skaičiavimą. Ekonominėme vertinėme jūs neatsižvelgiate į kaštus, kurie bus reikalingi įrengiant emisijų, triukšmo, vibracijų kompensavimo priemonės apie uosto krovinių transporto koridorius mieste. Tik tai yra nuoroda, kad negalima tenais toliau vystyti gyvenamų zonų. Urbanizacijų, visiškai pamirštama, kad tos zonos gyvenamos ten šiuo metu yra. Jos yra tenais, ten stovi daugiau aukščiai namai, kur yra planuojama 12800 sunkvežimių per parą, kad įvažiuos į miestą ir išvažiuos, ir 58 pilni geležinkelio sąstatai įvažiuoti ir išvažiuoti. Tai reiškia, kas 10 minučių po sąstatą žmonėm po langais. Žmonių kokybė tikrai dėl to nukentės ir Klaipėdos žmonės tikrai kausis dėl savo gyvenimo kokybės iki paskutinės dienos. Šitas projektas, toks koks yra šiandien, bent jau jo ekonominė dalis, jinai negali būti skaitoma ekonominių projektų, tuo labiau valstybės svarbių ekonominių projektų. Mes prašome jūsų atsiriboti nuo emocijų, atsiriboti nuo, tarkim, nesąžiningų elgesio, ypač elgiantis su ekonominėmis kategorijomis, gaukime patikimus duomenis ir skaičiuokime kaštus objektyvai ir neklaidindami visuomenės ir patį savęs. Ir tai daryti būtina planavimo fazėje, o ne kaip sakė ministras, kad mes visus svarbius dalykus darysime vėliau. Nes dabartinis bendrasis planas yra daromas tokio detalumo, kad detaliųjų planų nebereikės. Ką sakė meras, iš karto galima statyti 30 metrų aukštingumo pastatus išilgai uosto tvoros skiriančios miestą ir uostą, ir intensyvumas užstatymo numatytas yra 80%. Jūs pabandykite įsivaizduoti, kas tai yra. Tai yra kaip gyvenimas patvory. Klaipėdos žmonės to niekados nesutiks. Nenoriu kartuoti to, ką pasakė meras, bet šis bendrasis planas tikrai smarkiai pažeidžia darnaus vystymo principus ir subalansuotos plėtros miesto ir uosto. Tai nebebus vien tik tai uostamiestis, o uostavietė tik tai. Ačiū labai.
Dėkuoju. Dabar susisiekimo ministerija, taip atstovas. Taip, prašau, visą direktorius.
Labą dieną. Vidmantas Paukštė, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Klaipėdos valstybinio uosto direkcijos. Gal aš šiek tiek pakomentuočiau, vis dėlto mes esam stadijoje teritorijų planavimo dokumento parengimo. Šiuo atveju yra bandoma pateikti pavyzdžiai, išimant vieną iš galimų projektų, ir su Klaipėdos uosto bendrojo plano patvirtinimu nėra priimamas sprendimas, kad išorinis uostas bus statomas čia ir Melnragėje. Tai yra klaidinama informacija. Iš tikro labai yra aiškiai aprašyta, kokiais būdais būtų įgyvendinamas išorinio uosto projektas. Tai šiandien yra rengiamas ir Lietuvos bendrasis planas, ir dabar galiojančiame Lietuvos bendrajame plane yra numatyta procedūra, kokiu būdu yra parenkama išorinio uosto vieta Lietuvoje, Būtingėje ar Klaipėdoje. Ir iš tikro mūsų parengtas Klaipėdos uosto bendrasis planas, jisai apima dar ir visą eilę kitų projektų, kurie yra gyvybiškai svarbus mums šiandien. Tai jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie elementarų klausimą navigacinių bokštų, kurių mes šiandien negalim pastatyti, norint pagerinti navigacinį saugumą dėl įplaukimo į Klaipėdos uostą. Paminėta valčių prieplauka, kurios mes neįgyvendinam, tai pavyzdžiui, mes be to paties bendrojo plano negalim šiandien įgyvendinti netgi ir tos pačios valčių prieplaukos, nes negalim vandenyje suformuoti naujų teritorijų. Tai yra visa eilė projektų, kurių mes šiandien negalime įgyvendinti. Iš tikro manome, kad bendrasis planas ir prašome turėtų būti patvirtintas, jeigu yra tokios galimybės ir, aišku, diskutuoti dėl tų projektų toliau ir vykdyti monitoringą tikrai reiktų ir mes pasiryžę tikrai prisidėti visais tais būsimais įgyvendinamais projektais prie bendro to gerbūvio Klaipėdos miesto ir mes tikrai nenorim būti ir nebūsim niekada nuošalyje.
Dėkuoju. Dar susisiekimo ministras. Turėsite komentarą.
Ačiū labai. Mums tikrai visiems, turbūt ir čia esantiems, ir ministerijoje dirbantiems asmenims, ir man asmeniškai, tikrai rūpi, kad miestiečiai, klaipėdečiai turėtų ne blogesnės sąlygas, o iš to, arba dėl to, kad uostas plėstųsi, turėtų geresnės sąlygas. Dėl to ir buvo mūsų siekis, kad atsirastų tas derinimo planas, veiksmų planas, kurio galbūt iki to nebuvo. Mes tikrai daug kokių pataisimų atlikome dėl geležinkelių, visų miestiečių. Turbūt klausimas, kad iš centrų būtų iškeltas geležinkelis. Geležinkelis norėjo daugiau hektarų vietoj šito. Mes argumentavome ir pasakėme, kad tai mažiau, tačiau tam, kad iškelti, reikia atrasti vietą. Reikia atrasti vietą. Mes kalbėjome dėl stadiono, nors aišku, galbūt tai ir nesusijęs klausimas su uosto plėtra. Gal stadiono atsiradimas reikalingas vien dėl to, kad Klaipėda nusipelnė turėti regioninį stadioną. O anas dabartinis esantis, nors ir iš tiesų prasiplečia aplinkosauginiai reikalavimai, jis netenkina poreikių, šio laikinio poreikio. Dėl to jis yra įtrauktas į tą projektą. Bet kadangi jis reikalauja didelių lėšų, mes ateičiai turėtume ieškoti ir kitų sprendinių. Minėjau, lankydamasis Klaipėdos jūrų uostą, kalbėdamas su nuomotojais, kurie atneša būtent pelną ir uostų ir tų pačių valstybei, kad plečiant teritoriją, modernizuojant uostą, reikalingas ir jų supratimas, ir įnašas. Kodėl negalėtų tai būti kaip viešoji bendros partnerystės projektas? Tai yra ateities klausimas, kurį sprendžiame mes dabar. Dėl aplinkelių naujas klausimas atsirado. Iki šiol nebuvo kalbėta. Mes konkrečiai fiksuojame, kad taip aplinkelio būtinumas reikia tai įvertinti. Įnešėm į planus. Kada jį reikia įvertinti? Kai uostas prasiplentėtis turės naudą ir srautai bus aiškus, kokie bus. Bet nelaukiant šito, mes įtvirtinome, kad jau aplinkelio dalis bus dviejų juostų rekonstruota. Ir tam yra numatytos konkrečios lėšos. Taigi, kitaip kalbant, atskirkime planą į dvi dalis. Pirmoji dalis tai pietinė dalis, dėl kurios ir pastovi akcentavau. Antroji dalis tai dėl išorinių uostų, tai dauguma apie tai, ką jūs minėjote. Dėl išorinių uostų nekartą mes tvirtinome. Klausimas yra atviras. Tai nereiškia, kad dabartiniu metu uostas plėsis būtent ten, kaip yra numatyta. Tačiau plano rengimo procedūra jau yra taip pasistumėjusi, kad jeigu mes atliksime kažkokius va tokio pobūdžio keitimus, mums reikia į pernaują visą procedūrą, o tai vėl 2-3 metai ir taip toliau. Ir tie išsakyti mūsų teiginiai, jie yra vieši, neprasidės išorinio uosto statybos darbai. Atvirkščiai, bus ieškomos galimybės ir studijos, kur jisai galėtų atsirasti. Ir tada jūsų skaičiavime bus tikrai labai naudingi.
Ir daug kitų punktų yra, dėl kurių mes ir su meru kalbėjome. Aš suprantu, kad gerbiamas meras atstovauja klaipėdėčių interesus. Bet vien dėl to, kad mes stengiamės irgi įsiklausyti ir eiti į susitikimą, eiti į supratimą tų interesų, atsirado tas veiksnių planas. Ir manau, jis bus toliau plėtojamas ir kartu siekiame klaipėdiečiams naudos. Be šito plano įplaukos į biudžetą bus mažesnis ir galimybės investuoti ir į miestiečių infrastruktūrą vėlgi bus mažesnė. Ačiū labai.
Dėkoju. Žemės ūkio ministras.
Ačiū. Aš noriu, taip ir neišgirdau atsakymų dėl ekonominio vertinimo, ką uždavė bendruomenė ir dėl kaštų naudos analizės. Ir ar aš gerai suprantu, kad nėra jokio skirtumo, ar išorinis uostas bus prie Klaipėdos, ar Būtingiai, kroviniai vis tiek bus iš išorinio uosto vežami į Klaipėdą. Ir toliau jau kaip sausuma, kurioje vietoje yra planuojami pasiekti.
Dabar išorinis uostas turi būti numatytas rengiant visai kitą teritorijų planavimo dokumentą, tai yra Lietuvos bendrąjį planą. Tai mūsų Klaipėdos uosto bendrajam planui buvo atliktas strateginis pasiekmių aplinkai vertinimas, kuriame buvo vertinama ir ekonominė nauda, socialinė nauda, aplinkosauga ir visi šitie komponentai. Jeigu mes kalbėtume apie Būtingės variantą teorinį, kad dar vienas uostas Lietuvoje atsirastų Būtingėje, tai kroviniai turbūt, žiūrint koks tas uostas, kokie tie kroviniai būtų, tai kroviniai būtų vežami turbūt į Būtingę, atskiras koridorius formuojamas ir tada iš Būtingės būtų, galbūt kažkokie kroviniai gali važiuoti Klaipėdos uostą, galbūt negali, bet iš esmės atsirastų dar vienas atskiras uostas su savo atskirom tarnybom, atskirom investicijom ir visais atskirais dar operatoriais. Tai yra atsirastų kaip ir konkurentas Klaipėdos uostui. Klaipėdos uosto gilinimas šiandien yra numatytas ir jisai net nesusijęs su išorinio uosto statyba, nes gilinimas reikalingas viduje uosto veikiantiam terminalam. Tai bet kokiu atveju šiandien Klaipėdos uostas, tie terminalai, kurie veikia Klaipėdos uoste ar tos kompanijos, turi turėti galimybę priimti didžiausius laivus, kurie gali plaukti Baltijos jūrą. Dėl to yra numatyta programa investicijų, išgilinti Klaipėdos uostą iki 17 metrų gylio, o toksai gylis yra Belto sąsiaurį ties Danija, kuris apriboja laivų įplaukimą į Baltijos jūrą. Tai mūsų tikslas turėti tokius parametrus, kad mes galėtume pastoviai be apribojimų priimti iš esmės tos didžiuosius laivus, tai tuos konteinerinius laivus, kurie pasaulyje šiandien didžiausi yra 20-22 tūkstančių talpos konteineriai ir kitus didžiausius laivus, kad galėtume aptarnauti krovinius, nes kuo didesnis laivas, tuo yra pigesni vienos tonos pervežimo kaštai. Tai yra atsiranda mūsų verslui kaip tik konkurencinis pranašumas įgauti tokias logistinės galimybės. Tai Klaipėdos uosto vidinė akvatorija bus gilinama bet kokiu atveju, nes to reikia šiandien veikiantiam terminalam, kurie dirba Klaipėdos uoste.
Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Tikrai pabaigai visiškai šviežia informacija, kuri nebuvo, sakykime, tik šios dienos, tačiau to testinumo susitikimą šiandien turėjau su Ukrainos susikimo ministrų ir Kazachstano atskirai vežėjų asociacijos atstovų. Mes kalbėjome kartu su Lietuvos geležinkeliais, su kitais asmenimis dėl srautų. Ir ta žinia, kad mes turėsime planą, kuris leis pagilinti ir plėsti uostą, principe labai reikšminga. Nes buvo pasakyta, tada palaukit. Tada mes savo srautus, kuriuos numatome įspręsti, sakykime, Brestoje dar vienoj vietoj užsitęsiusią sienos perėjimą, pervežimą, mes tada susilaikysim ir dar bendrausim su jūsų kompanijomis, kadangi jūs einate ir matote plečiančios galimybės ir neiškosime kitų krypčių, kur nukreipti savo krovinius. Tai tik tokia paskutinė informacija. O klaipėdiečių lūkesčiai tikrai čia signalizuojami kur kas daugiau negu iki šiol. Ir tikrai tai nėra galutinis sąrašas. Ačiū labai.
Netruką dėkuoju, kultūros ministras.
Trumpas klausimas dėl Kuršių nerijos UNESCO paveldo, kai dabar buvo keliamas klausimas irgi, ar yra atlikta nuodugni analizė dėl poveikio krantams Kuršių nerijos uosto gilinimo, dėl galimos ir erozijos, ar mes turim atsakymus čia ir aplinkos ministerija taip pat.
Šiandien yra atliktas poveikio aplinkai vertinimas uosto gilinimui iki 17 metrų. Tai yra atlikta visa procedūra, įvertintos visos priemonės dėl uosto gilinimo iki 17 metrų. Šita procedūra neapima išorinio uosto. Apie tai dar kas kalbama su išoriniu uostu kaip atskirų projektų. Norint atsakyti į visą eilę suprantamų visuomenės keliamų klausimų, reikia atlikti daug įvairių procedūrų. Tai tą patį poveikio aplinkai vertinimą. Poveikio aplinkai vertinimas yra atliktas ir jame numatytos kompensacinės priemonės. Tai turim tokią naują priemonę, tai yra uosto gilinimo metu yra planuojama suformuoti prie šiaurinio molo, būtent ruožę, kur šiuo metu vyksta intensyvūs eroziniai procesai, po 2 metrų gylį povandeninį seklį, kaip tokį barjerą, kuris papildytų tą šlaitą, būtent krantus ir stabilizuotų paplūdimio eroziją. Tai mes tokią priemonę esam numatę ir gilindami Klaipėdos uostą jo šiaurinę dalį iki 17 metrų, kas numatoma pas mus yra artimiausio investicinio programo, mes šitas priemonės suformuluosim, įparengsim.
Dėkuoju ir tada labai trumpai dar bendruomenės atstovas ir Klaipėdos miesto meras.
Gerbiamas ministrė, jūs minėjote, kad nebus skubama statyti išorinių uostų. Jūs žinote, kad šiuo metu vyriausybėje yra parengtas sprendimo projektas, kur parašyta, kad išorinis uostas būtent Melnragėje bus išvystytas iki 2029 metų, investuojant ne mažiau kaip 619 milijonų eurų, iš kurių 185 turi būti privataus investuotojų. Paneikite, kad tai nėra investicijų placdarmo ar užsakymų placdarmo kūrimas vietiniams, tarkim, ar kažkokiems kitokiems statybų veikėjams, kurie rūpinasi laikotarpiu, kai nebebus gaunama Europos Sąjungos parama į Lietuvą.
Tai gal tada ir Klaipėdos miesto meras ir tada atsakymas.
Dėkui labai. Aš galbūt tik tai ačiū ministrui už tokią, kaip sakyti, įkvepiančią kalbą ir geranoriškas intencijas. Aš sakyčiau, gerbiami ponai, mėly kolegos, mes turbūt nebegudraukime. Kada tai yra patogu, yra sakoma, ne, svarstome buvo variantai ir Būtingė, ir Melnragė, kada to nebereikia, arba kažkuriuose kitose kontekstuose, kai abejonių nekyla, kad viskas orientuojamas į Melnragę, paliekant tarsi Būtingė alternatyvai. Tai šitą vietą, kai sako, nebegudraukime, kalbėkime atvirai, formaliai išlieka, bet realiai mes suprantame. Kitas dalykas, ministrai, jūs kelis kartus paminėjote apie perspektyvą, apie galimybės užtikrinimą, kalbant apie išorinio uosto statybą, ir atseit nesiekime daugelio dalykų būtent su tuom. Aš norėčiau paprašyti čia visų esančių vyriausybės narių ir kitų specialistų atkreipdėmėsi vieną dalyką, kad miestas taip pat yra visiškai baigiamojo stadija savo bendrojo plano rengimo. Ir jame jau turės būti numatyti tam tikri sprendiniai, kurie susiję su tuo bendruoju planu, kurį šiandien svarstote jūs. Ir jo priimti tam tikri, kaip sakykime, plėtros aspektai jau taps miestui prievolę į savo į bendrąjį planą įdėti. Ir va čia, kalbant apie tą patį geležinkelį, kai buvo kalba, aš noriu paprašyti visų jūsų čia esančių, kada bus derinamas miesto bendrasis planas, kad uostas ir geležinkelis prisimintų, kad jeigu atseit miestas neįvykdys ten to teritorijos numatymo 30 hektarų pavošė kelinė ir bus proga nederinti miesto bendro plano. Aš tada belsiuosi vyriausybės duris, belsiuosi ministro pirmininką, pas jūs visus primindamas, kad va, pasiekmės yra jau šiandien, nors mes kalbam apie tolimą perspektyvą. Tai aš labai norėčiau tą dalyką atkreipti dėmesį. Tai čia kalbant apie šiaurinę miesto dalį. Pietinė miesto dalyje yra truputį kita situacija, bet nebenoriu gaišinti laiko jūsų. Dėkui.
Dėkuoju.
susisiekimo ministras norės dar pasisakyti ar...
Aš gal pasakysiu taip. Dar kartą pakartuosiu, kad projekto rengimo procedūra yra sudėtinga. Mes perėmėme šitą procedūrą, sakykime, toje stadijoje, kokioje perėmėme, paskutinijoje. Ir dėl to viešai kalbame apie išorės uosto. Pakeisti formaliai tą planą, kurį mes šiandien ruošiamės tvirtinti, tai reikštų, kad mes per naują pradedam visą procedūrą. Bet manau, visi mūsų viešieji pasakymai ir planai yra tam tikras siekis ir kryptis, dėl kurio bus dirbama. Tikrai dėl išorės uosto neturėtų būti dabartiniu metu priimti jau realizavimo procedūros, priimtos procedūros. Reikia per naują įvertinti teritoriją, reikia per naują ekonomiškai pagrįsti kitą vietą, sulyginti, dėl to ir kreipiasi bendruomenės atstovai, ir šitas dalykas yra toks. Ačiū.
Ko, labai trumpai žemės ūkio ministras.
Aš taip suprantu, vis tiek jau duosite balsavimui, tai aš tikrai pilnai suprantu, kad Klaipėdos uostas jis yra kaip ekonominis ir gyvybės šaltinis valstybei ir kad jo plėtra irgi tikrai yra būtina ir modernizavimas jo. Bet aš dabar skaitau mūsų parengtą vyriausybės protokolą, ne, ir skaitau tą patį antrą punktą, na, mes realiai paliekame 3-1. Tai savivaldybė liks viena iki 34 metų ir aš pasitikiu šiandien ir susisiekimo ministrų, ir uosto direkcijos vadovų, kurie įsipareigoja, ne, ten iki 34 metų kažką tai padaryti, bet mes nežinom, kokia bus valdžia, gal net ir Klaipėdos meras bus netoks ambicingas ir jisai viską nusileis ir bendruomenė nuo to tik tai nukentės. Tai aš tikrai manau, kad mes dabar turėtumėm turėti ir pasitvirtinti įsipareigojimus su Klaipėdos savivaldybė ir tas bendras sutarimas turėtų gimti dabar ir čia, vyriausybės posėdė, o ne tai, kad iki 34 metų institucijos susitiks ir kiekvienais metais iki gruodžio pirmos dienos pateiks ir vykdymo eigą ir kitas visas priemonių gyvenimo, kurios realiai kas yra aptarta ir šiandien nepatvirtinta gali jos net ir negimti. Ir apie tą patį stadioną ir apie kitus dalykus visus. Tai manau, kad mes turėtumėm dabar pasitvirtinti, aš prašysiu balsavimą.
Dėkuoju. Iš esmės, dėkuoju už visą diskusiją. Tikrai svarbus argumentai ir kaip ir minėta, tikrai testinis ir ilgas procesas, bet projektas tikrai yra svarbus. Laikas taip pat, lūkesčius girdime, bet kita vertus, aiškiai supraskime, kad dalykinių sąlygų sąvadas taip pat ir įgyvendimų priemonių planas, tai yra testinis procesas, kaip ir nekartą buvo minėta ir susisiekimo ministro. Ir iš esmės šiandien netgi nėra tokių ir techninių galimybių užfiksuoti visus lūkesčius, kuriuos turi savivaldybė ir tam, kad juos padengti atitinkamais įsipareigojimais. Ir iš esmės vyriausybės būtent ta forma, kurią mes girdėme jūs, tai ir yra būtent šis dalykinių sąlygų sąvadas, dėl kurio meras patvirtino, kad jis kaip dokumentas, kaip įsipareigojimas tikrai yra svarbus. Ir dėl to, kalbant apie konkrečiai protokolo kontekstą, aš girdžiu ir Žemės ūkio ministro pastabą, bet pirmų punktų siūlyčiau patvirtinti nutarimą, vyriausybės nutarimą būtent tvirtinant valstybinių jūrų uosto bendrąjį planą. Antru klausimu tai būtent būtų posėdžio protokolas ir taip pat girdint išsakytas pastabas, siūlyčiau koreguoti pirmąją dalį būtent protokolo. Jis skambėtų taip, kad atsižvelgti į susisiekimo ministerijos pateiktą informaciją dėl dalykinių sąlygų sąvadų priemonių įgyvendinimo programos, kurioje pateikima informacija apie veiksmus ir priemonės, kurių planuojame imtis siekiant suderinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinių jūrų uostų teritorijų bendrųjų planų nepatvirtinimą, bet sprendinių įgyvendinimą. Mes kalbame apie konkrečius sprendinius, dėl kurių turi būti ir konkretus įsipareigojimas. Dėl antrosios dalies, tai yra penkioms institucijoms pavedimai, čia turbūt ne tiek santykių klausimas, kiek prieš, kas prieš ką ar kas su kuo, klausimas yra esminis, kad turi būti užtikrintas monitoringas. Tai yra būtent šios programos dalykinių sąlygų sąvado priemonių plano įgyvendinimo programos monitoringas, nuolatinis monitoringas. Ir be abejo, po šiandienos tikrai nėra atleidžiamos valdžios susisiekimo ministerija, tai kaip tik yra įpareigojamas dar intensyvesniam darbui, bet monitoringo procesas ir būtų vyriausybėje, kad čia vyriausybėje mes matytume, kaip ta programa yra įgyvendinama, kaip jinai kinta, kaip jinai evoliucionuoja. Tai toks yra siūlymas, buvo siūlymas balsavimo būdu, suprantu, kad konsensuso būdu bendru sutarimu turbūt nepritarė žemės ūkio ministras, tai siūlau balsuoti. Būtent pagal mano išsakytą siūlymą, pirmas yra dėl vyriausybės nutarimo, patvirtinant šį bendrąjį planą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, o antru yra būtent pridėti posėdžio protokolą iš dviejų punktų. Kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 už. Tai lemia pirmininkavičio balsą šiuo atveju. Dar kartą, kad būtų aišku, kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kas prieš? Kas susilaikė? Du susilaikė. Septyni. Taip.
Nepritarta, reikia 8 balsų už tai.
Tada sprendimas nepriimtas. Koks tolimesnis kelias, tada klausimas bus atidedamas. Šisim susiekimo ministerijos tada pateikti variantus, kaip bus sprendžiama toliau, kokios alternatyvos yra.
Pasiūlyti. Protokoliniame mūsų sprendime turėtų įspindėti ir daugiau Klaipėdos miesto poziciją. Tai aš būtent dėl to susilaikiau ir galvoju, kad suderinus abi pozicijas ir tas, kas buvo išsakyta nuogastavimai Klaipėdos miesto ir būtent jų numatyta miesto savivaldos plėtros planai, tai turėtų tą dermiją atsispindėti mūsų protokoliniame sprendime. Tai aš galvoju tik atidėti vertą iki kito posėdžio.
Dėkui. Tai matyt grįšime per kitą posėdį ir su papildytu protokolu. Jeigu toks variantas bus priimtinas, tada bus svarstymas iš naujo. Dėkoju. Posėdis baigtas.